Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Mpiandry tanàna no asan'ity iray mpianakaviana iray. Loza fa nisy entana very ka izy olo nalainy mpitandro ny filaminana dia nogadraina izy. Tao am-ponja tao izy nitondra ny mafy, ny tomany, ny telona ny mangidy, ny aritra ny tsilaitra, ny lanja fahoriana ka lasa ny eritreritra mafy. Nidiran-doza tamin'ity asako ity mihitsy ah ka hoy izy tamin'ny vadiny, asa ratsy, asa mafy, tsy mba afaka matory akory mandritry ny alina, asa mandreraka mampitebitebo lavy izao, indrindra manoloanareo fananan'olona maro be sy lafo vidy be andrasana. Tsy misy ilaminana fa mahabe ahia mandrakariva. Na manao izay farahery aza mbola aty amponja ihany ny afarana. Ka izao no izy ramatoa, raha mbola taranako ihanyko, tsy avelako ho mpiandry tanàna izany intsony manomboka izao, na tsy ahita atokona azy izy. Ka ianao izany rehefa mivoaka ny fonja dia inona ny asa ataonao hoe ramatoa vadiny? Esy mpiandry tanàna, ahita inona afa-tsy izany moa ahy e, hoy izy sady latsaka ny ranomasony. Tsy nisy asa ratsy natao izany, tsy nanao asa ratsy izany ianao, asa tsara no nataonao fa mahereza hoe ramatoa vadiny sady nokapokapohany ny sorony. Mety ho mpahazo antsika rehetra ihany koa ny eritreritra toy izany. Tsarovy anefa fa tsy endri ny manangonareo fahatsiarovana mampalahelo ny amin'ny toe-piainana tamin'ny lasa. Ny eloka sy ny fahatsoam-panantenana tamin'izany ka iresaka sy iory amin'ny zavatra ratsy lasa rehetra. Farany mety hamoy fotsika raha izany no atsaintsika ao. Tsarovy ry mpiainanamana fa feno aizina ny fanahikivy ka manampona ny fanampiana avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay tokony hiditra ao am-ponin-drehetra. Misy tenin'Andriamanitra ao Matio ao, Matio 8:30 izay efa nizakan'izany rehetra izany ary vonina nanampy antsika amin'ny fahoriana rehetra. Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natoly namonjy antsika rehetra izy. Tsy omena antsika miaraka amin'ny mahamaim-poana koa fa ny zavatra rehetra.
Tarika harilala.
Thank you.
radio feo fanantenana.
Alio misoroka toy izay mitsabo.
Fifaliana no iarabananao miaraka amin'ny AWR atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Antenaina indrindra mba handraisanao soa mandrakariva ny fanarahanao ny fandaharana dia menofinaritra ary tompoko. Aretina anisan'ny mampivarahontsana ny besin'ny maro indrindra rehefa mananika amin'ny fahaenimpolo taona ny aretina Alzheimer. Inona indray no vahaolana atolotry Dr. Pamplona ao amin'ny tahirikeviny. Araka ny fikaroana natao, ny ranom-boankazo be antioksidant toy ny ranom-boankazo azo avy amin'ny paoma dia miaro indrindra ny atidoha amin'ity aretin'ny Alzheimer ity. Misy fitenenana anglisy iray milaza hoe ny paoma ray isan'andro dia mampanalavitra amin'ny dokotera. Tsy ela akory anefa izay, vokatr'ireo fikaroana natao voahaingana dia hita ihany koa fa ny paoma ray isan'andro dia mampanalavitra amin'ny aretina Alzheimer. Ankoatran'ireo vokatra tsara azo avy amin'ny fihinanana paoma, eo amin'ny tsinay, eo amin'ny fo, ary ihany koa fiarovana amin'ny omamiadana, dia manampy indrindra amin'ny fiazonana ny atidoha ho tanora lalandava mandrakariva ny ranom-boankazo azo avy amin'ny paoma. ahoana indray ary ny anaovantsika ilay ram-boankazo e. Ny zavatra ilaina tena tsotra, paoma roa ka tokotokony eo amin'ny 50 grama eo eo a ny paoma iray. Mariana mandrakariva fa raha toa ka avy amin'ny fambolena biolojika ny paoma dia tsy maninona mihitsy na tsy voasana ary, fa raha toa kosa ka mety tsy azona ho antoka izany fa mety hoe misy simika kely dia voasana ny paoma. Dia ankoatran'izay a, ranom-boasary makirana iray sotro eo eo amin'ny 50 mililitatra eo a no fatrany. Averiko ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo ity a, paoma roa ka tokotokony eo amin'ny 50 grama eo eo a ny paoma iray. Tsy voasana izy raha toa ka azo antoka fa avy amin'ny fambolena biolojika, fa raha tsy azo antoka izany mazava ho azy a dia voasana. Dia ranona voasary makirana iray sotro eo eo amin'ny 50 mililitatra eo ny fatrany. Ahoana ny fomba fikarakarana azy? Sasana tsara ny paoma dia voasana raha toa ka fambolena tsy ara-biolojika ny nambolena azy. Esorina ireo voany ao anatiny dia potehina amin'ny mixeur ho lasa ranony. Arotsaka ao a ilay ranona voasary makirana avy eo. Averiko a, voasana ny paoma efa voasasa tsara de esorina ihany koa ny voany ao anatiny. Potehina amin'ny mixeur ho lasa ranony de arotsaka ao a ny ranona voasary makirana avy eo. Fanamariana mety tsara amin'ny olona misy diabeta ity ranom-boankazo azo avy amin'ny paoma ity. Tsara ho fantatra fa ny ranom-boankazo azo avy amin'ny paoma izay efa midy any anaty fitehirizana any amin'ireny toeram-pivarotana lehibe ireny de efa misy vokatra simika any anatin'izy ireny. Noho izany a, tsara indrindra raha tsy mampiasa azy ireny a, fa efa veriny ankamaroan'ireo tombontsoa azo avy amin'ilay paoma. Ny tena tsara zany de zao hoe enao mihitsy a no mikarakara n'ilay ranom-boankazo azo avy amin'ny paoma. Andramo ary fa tena mahasotoko ity ranom-boankazo azo avy amin'ny paoma ity ho an'ny aretina ao amin'ny atido, indrindra ny aretina Alzheimer. Jedidia sy zoanitra no nanomana ny fandaharana ara-pahasalamana ho anao. Samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika dia mirary ny fitahian'Andriamanitra ho antsika rehetra. Mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary.
Mahery dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejiity
feo fanantenana.
kamba laki tupu o miangavianao sa haeti sa eti wovunzeuza.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry mpiaino malala, ny tenanay pastora Razafin-jatovona ary Jean Gilbert de mirary ko raha mirary ny mba hatonga antsika rehetra hiara hifoka ny rivotra ny lanitra hiaraka hivavaka. Tompo Andriamanitra ay, mpamorona sy mpahary, izao rehetra izao tao anatin'ny eninandro ary nitsahatra tamin'ny andro fahafito, misaotra midera mankalaza anao zahay satria tsara indrindra namoronanao ny zavatra rehetra. Ary kanto dia kanto ireo rehetra zay noforoninao. Misaotra midera mankalaza anao zahay ny amin'izany fanionao fitiavana aminay tsiraray avy izany, ko ampio zahay atakatra ny tena fitiavanao anay amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ry mpiaino malala, raha ny boky voalohany eo amin'ny baiboly eo amin'ny soratra masina dia ny boky Genesisy, dia mitantara voalohany indrindra ny amin'ny famoronana. Dia raina ny tompo ny amin'izany famoronana izany, satria rehefa mamaky tsara ny andininy voalohany amin'ny toko voalohany amin'izany boky voalohany izany isika, dia Andriamanitra no nahary izao rehetra izao. Izany hoe nahary izany dia avy amin'ny teny hebreo hoe bara. Izany hoe io teny hebreo bara io ny tena dikany dia namorona, fa tsy hoe asa. Ny hoe asa de hoe nanao, namboatra, tahaka ny hoe made in Madagascar, vita teto Madagasikar, made in China, vita tany Chine. Fa tsy asa fa bara. Ny fiangonana advantista amin'ny tarany any fahafito de mino ny atao hoe création ex nihilo. Ina moa ny dikany hoe création ex nihilo? Famoronana avy amin'ny tsy misy. Zay zany inony ny fiangonana advantista amin'ny tarany fahafito raha namorona izao rehetra izao Andriamanitra voatantara amin'ny Genesisy toko voalohany dia avy amin'ny tsy misy no namorona ny azy. Raha nanao ny mazava izy dia avy amin'ny tsy misy, napisy ny mazava. Raha nanao ny abakabaka izy dia avy amin'ny tsy misy, manjary nisy ny abakabaka. Reo zava-maniry maro samihafa avy amin'ny tsy misy, manjary misy izany. Raha namorona ny masoandro ny volanaharingitana avy amin'ny tsy misy dia nanjary nisy izany. Namorona ny biby anaty rano sy ny voromanidy amin'ny abakabaka Andriamanitra dia avy amin'ny tsy misy nanjary nisy izany, sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. Ry mpiaino malala, atreo aloha dia hitantsika fa tsy takatry ny saina ny mahaandriamanitra ny Andriamanitra mampamorona azy, ny fahaizany, ny fahavitany zavatra. Tsy misy na iza na iza afaka morona avy amin'ny tsy misy ho misy. Andriamanitra irery ihany no manana an'izany fahefana izany. Raha mamorona ny olombelona, mamoron-javatra, made in Madagascar, made in China, made in France, dia efa misy zavatra misy eo no novolavolaina na namboarina na navadika de manjary zavatra hafa indray. Zay ny zavatra vitan'ny olombelona. Raha mamorona tomobila ny olombelona de mila aluminium, mila vy, mila matiera plastika, sinsisa. Zavatra efa misy ireny na zavatra misy eo amin'ny tany eo no ahodina mahatonga an'ireny. Fa ny an'Andriamanitra kosa dia avy amin'ny tsy misy manjary misy. Matehidera loatra izany fahaizan'Andriamanitra izany, izany fahalalàn'Andriamanitra izany, sady tsy takatry ny saina no mampitola gaga, mampitola gaga ary mampiaiky tanteraka. Amin'ny alalan'ny finoana no anekentsika an'izany fahaizan'Andriamanitra izany. Ny ary efa mijery an'izany toejavatra izany ny tenako dia mamaky eo amin'ny Jaona toko voalohany andinin'ny voalohany. Filazantsara ny Jaona toko voalohany andinin'ny voalohany tamin'ny voalohany teny. Ary ny teny eto amin'Andriamanitra, ary ny teny Andriamanitra, izy ny naharina ny zavatra rehetra. Ry mpiaino malala, io teny io dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Rehefa mamaky tsara io Jaona toko voalohany io isika, izy ilay ambara hoe teny tonga nofo. Ary manizingizina an'izany ny apôstôly Paoly ao amin'ny Kolosianina, Jesosy ny naharina ny zavatra rehetra. Manizingina an'izany ny soratra masina ray manontolo. Dia raina Jesosy ny amin'izany fahefana, ny amin'izany fahaizana izay ananana izany. Koa inona no mampisalasala antsika? Ny amin'ny tsy hitondrantsika ny olana rehetra eo amintsika eo aminy, ny fangatahantsika rehetra andao hoentina eo aminy amin'ny mponoana. Fa ny mamorona ny misy avy amin'ny tsy misy aza vitany, création ex nihilo. Velona amin'ny fianantsarotra isika ankehitriny, velona amin'ny toejavatra izay faran'izay mampiraviravy tanana mihitsy aza amin'ny ankamaroan'ny olona, satria tsy misy horaisina tonga amin'ilay teny malagasy hoe tany mena ve rehetra. Andao anatona an'i Jesosy isika, fa izy dia vonina ny anome antsika ny vaaolana fa ny namorona ny misy avy amin'ny tsy misy aza vitany. Iary ivavaka isika. Tompoandriamanitra ay, misaotra anao izahay ny amin'ny soratra masina mitantara ny amin'ny famoronana dia namoronana izao rehetra izao tao anatin'ny enin'andro. Jesosy Kristy ilay teny izay nentinao nanao hoe misy mazava, misy abakabaka, misy zava-maniry maro samihafa sinsisa. Jesosy Kristy ilay nentina namorona izao rehetra izao, famoronana avy amin'ny tsy misy no namoronanao ho misy ny zavatra rehetra izay niforoninao tao anatin'izany herinandro izany. Lesona lehibe, sarobidy, tena sahaza sy atonina anay amin'izao fotoatsarotra izao no tovozinay avy amin'izany fitantarana ny famoronana izany. Fa ianao Jesosy no vaaolana, ianao no afaka hamahany problema rehetra eo amin'ny fiainanay, satria mamorona ny misy avy amin'ny tsy misy aza vitanao. Ka omeo anay ny finoana, hampitomboy eo anatinay izany finoana izany, hiazakazaka eo aminao ary etoraka eo aminao, hamboraka eo aminao ny olana rehetra izay mianjady aminay. Fa tsy ianao ve no niteny eo Matio raiky ambin'ny folo andiny valo amby roapolo manao hoe makanesa ty amiko, makanesa ty amiko ianao rehetra miasa fatratra sy mavesatra eta. Izaho no hanomenareo fitsarana, hanomenareo vaaolana, hanomenareo fiadanana, fiadanam-po, fiadanan-tsaina, fiadanam-panahy. Jesosy malalo, ny fananao masina no irehetra ty anatinay, anatonana ianao, etorana eo aminao ary amboranay amin'ny vavaka ny zavatra rehetra izay mitambesatra aminay. Fa namorona ny misy avy amin'ny tsy misy aza vitanao, taterao aminay tsirairay avy izany aminaranao Jesosy mangatana izany. Amen.
ko lavorare tena so revoali zaina tao ifana so mamma li nansuni iana sangana sana tao hasu fana ka umrimuni naicha wawana panila nicha manuleza vunina ichazire riguari mahasu marube
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Marube, yi andanda
mahazofa endrena
mahazofa alalàna
fianarana sy fanabazana anrotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manatsery lavitra ny fianarana re azatsanona fa manomana na olombanina
ny avozo no anitry ny ala ny rambiazina anitry ny tanety ny voasary kosa anitry ny say fa ianao mpiaino no anitry zao fandarana fianarana sy fanabiazana zao ka ankafaliana no iarabananao finaritra tompokolahy finaritra tompoko vavy mankasitrake ny amin'ny fanjovianao zao fandarana zao de mirary soanao mandrakariva izahay amin'nrahalahy dia tsy zany fa namana anaritiana zay tolorana anaray aba ihany ko
dia ankasitrana tokoa ny fanjohianao mpiaino an'izao onjapeo izao satria nyraisinao adidy ny fanarana an'izao fandarana izao arak'izany dia tsy ataonay antakoboka toy ny varotra katsaka miarabatolotra anao na koa akofonofony tahaka ny varobona tsindrana fa dia atolotray ny sambatan'olona koa araba tompoko lahy araba tsara tompoko vavy miarabanao ihany koa namana lantoarymisa joely dia tsy ho lava ny resaka na hoe be safary intsony zahay fa milohan'ny rosoana ny fandaharana dia andeha hiara-miombom-bavaka isika ka namana lantoarymisa joely no hosolotenantsika anatanteraka an'izay vavaka izay
rahainay eo tsara sy masina indrindra izay any an-danitra misaotra anao no ny fitiavanao anay ka mbola mahatafahona anay sy ti mpiantoy eto indray amin'nyity anio ity ny voninahitra sy ny aza dia atolotra anao mandrakariva mamelany eloka rehetra izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao koa aoko vita fihafanana aminao izahay noho ny amin'ny ran'i jesosy kristy ilay mpanalalana anay aminao ankehitriny ary dia mangataka aminao izahay mba hitany ray aman-dreny rehetra indrindra ireo manana olana eo amin'ny fanabiazana ny zanany ianao any hiditra nytsehatra ka hivaza ny olan'izany tolorosaina ihany koa ireo ankizy sy ireo zanaka rehetra mba hanana fahendrena ka hahay ankatony ray aman-dreniny ary misy ny tsy fifanarahan-tsaina eo amin'ireo ray aman-dreny sy ny zanany dia ianao mihitsy ray malalo no hanome ny fanahy ianao masina ka tonga azy ireo hifanaraka sy hifankaty dia tehirizy ho anao ireo mba ho samy andova ny fiainana mandrakizay tononona mivavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen
eny azy namana lantoarymisa joely inandray no ho atolotsika ny mpiaino an'io
anio sika namana anaritiana dia iresaka mikasika ireo didy roambe folo ny ray aman-dreny sy ny mpanabe ihany ka ny didy fahadimy a no ndeha ho resantsika amin'izy ireo dia ilay manao hoe
azarovana tsy ampeverana ny zasa
sadidinao tokoa ilay izy namana anaritiana ia
azarovana tsy ampeverana ny zasa ahoana no mikasika an'izany namana lantoarymisa joely ahoana le hoe arovana tsy ampeverana
hitondra fanazavana tokoa isika namana anaritiana dia hoe ity hoe arovana tsy ampeverana itya dia ilay fihetsiky ny ray aman-dreny amin'ny fampiasana ilay vombolana hoe tandremo 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 be loatra sy diso tafahoatra loatra zay ampiasan'ny ray aman-dreny ny ray aman-dreny matsy matetika dia diso be fanahiana loatra izay mametra ny fivoaran'ny zaza tsy hitombo amin'la dinga mpivoarana eo ny mandeha la teny hoe vombolana hoe tandremo so de zao sy ny sisa sy ny sisa be loatra la izy ka lay fivoaran'ny zazany mihitsy sy la fanahiana zany a no lasa misy fetrany amin'izay fotoana izay satria le fanahina no betsaka mba hantoerana any an-tsainy ilay ray aman-dreny ka na zavatra tsy tokony atao an'izay aza fa misy zavatra zay tokony vitan'ilay zaza dia ametrahan'ilay ray aman-dreny fanahina ka lasa miahotra hatramin'ilay zaza zany eo ampanaovana ilay dingana zay ivoarana iny dia lasa miaina tahotra ilay zaza ary tsy sa na dia anandrana azy satria
sodefantatrlayray
fantatra ilay ray aman-dreny la izy na koa sao de hitan'ilay ray aman-dreny la zavatra ataony a de matahotra izy a sao dia bedi ny ilay ray aman-dreny.
Inona ny namana lanitra ary misy atsoelo no mety ho vokatr' izay fampiasana an'le hoe tandremo, tandremo lavy izay.
Tany amin'ny fandaharana tany aloha tany tsika namana anaritiana dia efa niresaka an'io fandrarana na fiarovana tsy ampiverana io. Fa na izany aza dia tiatsika ihany no milaza an'izany ankehitriny fa io fiarovana tsy ampiverana io na ilay tandremo tandremo lava dia miteraka tahotra sy orooro anaty any anatin'ilay zaza zany ka manala tanteraka ny fahatokisan-tenany. Lasa olona tsy mahatoky tena zany la zaza ary koa lasa olona miforitra anaty satria voarara mandrakariva na farafaratsiny izy a miaina fampitandremana mandrakariva. Ny fampitandremana mantsy namana anaritiana matetika dia mifono sazy na mifono fibedesana foana ao ambadika izany, indrindra rehefa mandika n'iny ilay tandremo iny ilay olona anakiray na lay zaza. Noho izany dia fantatra lay zaza zany fa na de hoe vitany aza ny manao an'lay zavatra na lay asa anakiray de tsy sa izy, tsy sa manarana akory izy satria eo lay tandremo tandremo zay ataon'ny ray aman-dreny. Dia ilay tontolo mpivoarany mihitsy no mijanona fa tsy mandroso satria voasaka n'ilay tandremo lava.
Namana lanitra misy ajoely a ka tsy tokony anao hoe tandremo ary ve zany ny ray aman-dreny?
Ny ray aman-dreny a dia afaka mampiasa tsara ny voambolana hoe tandremo, indrindra raha ohatra ka fantatra ilay ray aman-dreny fa zavatra hitera-doza goavana na hiteraka faharatrana goavana eo amin'ilay zaza ny fanatanterahana ilay zavatra iny zany, mba hofiarovana ny ain'ilay zaza ny mahatonga izay. Fa ilay fampiasana n'ilay tandremo be loatra tsy ampiverana fa mety manakana ny dingam-pivoaran'ilay zaza ka tonga faharefona sy ilay tanjaka anaty tsy voatra no tsy tsara atao satria voasakan'izay tandremo tandremo lavo izay, satria lasa ilay sary ny lanjany tena n'ilay zaza mihitsy no lasa mihiba. Io ilay nylazaiko teo hoe efa manomana zavatra ratsy sy mihiba mandrakariva any an-tsainy any lay zaza zany hoe ty zany zao a dia obedy a manao an'ity, na koa hoe za zany dia tsy aomby mihitsy eo amin'ny fiainana satria tratran'izay tandremo tandremo lavo zay. Ka ny lanjany fiaverantena n'ilay zaza mihitsy no lasa mihiba dia lasa manana fihetse-po milefitra mandrakariva ilay zaza, manana fihetse-po feno tahotra ary lasa manana fiainana voatsindry mandrakariva ilay zaza, zany hoe miaina tsindry ohatrany hoe olona saromana ao ambany sobika na ao ambany barika be de miforitra ao anatin'izay tsy mahita mazava. Dia misy fiatraikany eo amin'ny fivelarany, misy fiatraikany eo amin'ny fitombon'ilay zaza ara-piarahamonina sy ara-tsosialy, ara-tsaina ary ara-pietse-po izay tandremo tandremo lavy izay dia miteraka fiheveratena ho ambany mandrakariva eo amin'ilay zaza izany tandremo tandremo lava izany.
Fa inona zany no vaholana tsara ifampizarana indrindraindrindra atolotra ho an'ray aman-dreny namana lanitra ary misy ajoely?
Ny vaholana atolotra tsika ny ray aman-dreny amin'ny mahonjam-peo-panabiazana atsika dia manoro hevitra mandrakarivo tsika na mandefa sosokevitra ho an'ny ray aman-dreny. Noho izany tsara aloha zany ny ray aman-dreny miaiky fa io zaza eo anoloana io dia zaza ary zaza manana dingam-pivoarana, mila miaiky koa ny ray aman-dreny fa olona mila misondritra, olona mila mivoatra, olona mila mandroso, olona mila mivelatra amin'ny lafo maro io zaza eo anatrehany, zaza zay be aziny io, ka manana didy izy hitady ny hevitra rehetra mba hahatanteraka izany ka tonga ilay zaza ho mahery ho tsara ary ho mahomby. Io ley hoe estime de soi positif efa ndraisantsika tany amin'ny fandaharana tany aloha tany zany namana anaritra. Manaraka izany dia tsara ekeny ray aman-dreny ihany koa fa olona tokana mantany io zananaio ary olona tsy mbola mahay zavatra maro tahaka anazy efa olon-dehibe sy izy ray aman-dreny io, ary ihany koa olona mila tarihana sy zarina ary ampianarina sy volavolaina ka ny teny famporisihana no ilain'io zaza io betsaka fa tsy fandrarana be fahatany sy fiarovana tsy ampiheverana. Ao anatin'izany dia tsara raha mahay mifanakalohevitra amin'ilay zaza ny ray aman-dreny, ka rehefa mifanakalohevitra amin'ilay zaza zany izy ray aman-dreny dia atao izay hitarihana n'ilay zaza, anana n'ilay fiheveratena ho tsara, mahomby ary mahery, ary homena fitokisana izy mba atonga ilay fahasasahina anaty ananany any anaty any zany mba hitombo izay fahasahina anaty zay, ka rehefa mitombo zay de tonga ho azy ny fatokisa tena any orina any zay ilain'ny olombelona eo amin'ny fivoarana amin'ny maolona.
Ono any namana lanto ary misy ajoely tsaroko le resaka nataonao teto amin'ny fandarana tany aloha be tany mikasikan'le hoe omeo any fitotoana voalohany eo amin'ny fiainako de tazomy hoanao ny ambony. Inona mety fitraika an'izany eo amin'ny fiainan'le zaza, ary inona no ifampiankina an'izany amin'le hoe aza arovana tsy ampiheverana ny zaza?
Zao aloha ny tsara fantatry ny ray aman-dreny, ny fitotoana na ny valotoana voalohany eo amin'ny fiainan'ny zaza indrindraindrindra fa ny telo taona voalohany ka hatramin'ny eo fahadimy taona voalohany eo amin'ny zaza eo de tena fotoana sarobi tsy tsara lanolaniany ray aman-dreny fotsiny na avelandalo fotsiny eo amin'ny fiainan'ny zaza anankiray, satria ny fanabiazana na ny fanazarana na ny fikolokoloana ara-batana ara-tsaina, fikolokoloana ara-panahy sy ara-pahasalamana izay voaray an'ilay zaza tao anatin'io vanim-potoana io no mamaritra no avy ny ray manontolo any orinany. Io zany fotoana sarobidy eo amin'ny zaza zay vanim-potoana izay, satria ao anatin'io vanim-potoana io dia aingana loatra ny andraisan'ny zaza ny zavatra amolavolany ny tenany arak'izay hitany masony, arak'izay reniny sofony, arak'izay zavatra hohaniny, arak'izay zavatra nyraisiny ny tanany na nytsapainy ny tanany, ary koa izany zavatra no fofony ny orony zany zavatra zany, zany hoe ilay retsim-pandehidimy zany no miasa eto ho mamolavolany zaza ao anatin'izay vanim-potoana izay. Noho izany a dia ilain'ny ray aman-dreny manara roatra nyio vanim-potoana io any ahoana fitiavana sy fanakaikezana ampo amin'ilay zaza, ilay atao hoe roy sy fitiavana ary fatana mifanakaiky izay omeny ray aman-dreniny an'ilay zaza. Noho izany a dia tsy fiarovana tsy ampiheverana no ilain'ny zaza ao anatin'io vanim-potoana io fa fitiavana, fanazarana, miampisakafo ara-pahasalamana sy fahasalamana ara-dalàna mba hiteraka ilay fiheveratena ho tsara, mahomby ary mahery.
Raha mandreha an'izany teninao zany a namana lantaro misy ajoely de to mampatsahy a ilay lalàna zay natao hiarovana ny zony zaza, manao hoe ny zaza rehetra de manana zo anana kopiana terahana, manana zo jabona sy anana fahasalamana lavirary isakafo ara-dalàna, manana zo azo fanabiazana ary voaharo amin'ny fanambaniana na fanabadiana, voaro amin'ny herisetra sy ny fanaovana tsinitsinina sy ny fanilikiliana.
Ia, tena marina tokoa zany namana anaritiana fa amin'ny monjam-peo mpanabiazana antsika moa zany de averiko foana hoe sika de manana didy a anentina mpiaino indrindra reo ray aman-dreny mba andala sy ampiatra ary anajany zony zaza izay ho tombontsoa an'ilay zaza zany, ary koa mba hanana an'ilay zaza lay fiheveratena ho tsara, mahomby mahery. Io lay lazaintsika hoe amin'ny teny frantsay estime de soi positif, izany hoe raha voaja tsara zany ny zon'ilay zaza de teraka ho azy eo amin'ilay zaza lay estime de soi positif na ilay fiheveratena ho tsara, mahomby ary mahery. Izany hoe ny fiarovana ny zaza tsy ampiheverana zay atao amin'ilay zaza izany dia anisan'ny tsy fanajana ny zony ka miteraka ny fiveratena ho ambany eo amin'ilay zaza, ka tsy ampivoatra sy tsy ampandroso azy arak'izay tokony androson'ilay zaza. Noho izany a dia mila ajainy ray aman-dreny no zony zaza mba ahafahany mandroso ara-piaramonina mandroso ara-tsaina sy eo amin'ny lafiny rehetra. De izay ny namana anaritiana ny mahatonga hoe mifampiankina sy mifanjoy ny zony zaza sy io hoe aza raharana na be fahitana io a ny zaza.
Mankasitraka anao indrindra namana lanto armisa joeliny amin'izay resadresaka zay ny fanaovana teto zay. Mino isika fa samy andray ny tandrifiny azy ny ray aman-dreny ka anao fampiarana mba ho tombontsoa an'la zaza aloha ary ho fifaliana ho an'ny ray aman-dreniny ihany koa. Dia aiza indray ry aloha no azo natolotra anao androany? Mametraka mandrapita fa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'ilay nahary antsika. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
AWR telefony 034 06 787 62,
033 84 313 37.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Fiaikana teo amin'ilay tany. Minosomana tena fa lina fatratra ianao iaraka eto indray isika androany. Ny fiadanan'i Jesosy anie ho aminao sy ny ankonanao ry namana mpiara-mianatra ny soratra masina amiko. Anoy ny fiaraha-mandinika izay voalaza amin'ny baiboly makasika an'ilay tany nampanantenaina isika androany. Noho izany miteza anao mba hanikilan-tsofina ary tsy maintsy mangataka amin'ny fanahymasin'Andriamanitra isika mba hahafana mandray lesona tsara manoloana ny zavatra tia ny baiboly ho ampita amintsika, ary ny fanahymasin'Andriamanitra irery any no afaka manao an'izany amintsika. Noho izany andao loha isika hivavaka. Ry Raina izay any an-danitro, misaotra fa nomeno anay ity fotoana ity ahafahanay mandinika izay rehetra sitraponao voalaza tsy voatantara ao amin'io soratra masina io. Mamelana efa ny eloko hoe satria tsy tanteraka izay koa mangataka ny fananao masina zay anokatra ny fo mampanahinay mba ho fantatra izay tena sitrapo tanteraka tianao ho tanteranay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Fihaikana teo amin'ilay tany. Mila ho ampatsahivina antsika indray ve fa ireo zanak'Israely ireo dia tena andevo nandritra ny taonjato maro, dia vokatr' izay nahandevo azy ireo izay dia tena tsy nanananan'izy ireo mihitsy ny hoe fahaiza manao ara-tafika ampy akana n'ilay tany. Ka raha vao izy ireo zany no nianteherana handeha irery hakan'io tany io dia tsy azon'izy ireo itany Kanana io. Raha vao izy ireo nieritreritra fa tsy mila an'Andriamanitra teo amin'ny fakanan'io tany io dia vomafy izy mianakavy. Na ireo egiptianina izay nampanompo ny zanak'Israely aza nefa dia tsy navitany sana manontolo ny fifehezana n'io tany nampanantenaina io nandritra ny fotoana maharitra, na dia hoe nananan'izy ireo ary ny fahafahamanao sy ny fahaizamanao ary ny fitaovana ampy ara-tafika ahafahana manao izany. Tsy mbola nandresy tanteraka ny Kanana ireo egiptianina noho ireo antony izay fisian'ny tanàna mimanda sarotra ianiana. Izao dia firenena anankiray vo avy andevo teo ambany fahefana izy ireo no asain'Andriamanitra maka n'ilay tany. Ka raha ohatra azon'ny egiptianina izany tany izany dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery any fa tsy hoe noho ny ezaka ataony manokana. Ny bokyn'i Josua no milaza ny fizarana an'ireo tany nampanantenaina ny zanak'Israely ireo. Ao amin'ny Josua toko fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny Josua toko faraika amby roapolo no ahitana izany. Izany hoe ny fizarana an'io tany io izany dia milaza amin'ny Israely ny faritany no tendrena ho azy ireo. Tsy misy afaka manitatra ho azy manokana izy ireo. Fa Andriamanitra mihitsy no manome sy mizara azy ireo hoe eto ny foko tahaka an'izao no mipetraka. Ary ny foko tahaka an'izao a mbola omena azy ry. Izay no manaporofo fa araka ny sitrapon'Andriamanitra no ny zarazarana ny tany. Fa tsy misy idiran'ny olombelona mihitsy izany. Toy izany koa ny fanomezana izay mino an'i Jesosy ny lanitra vaovao sy tany vaovao. Tsy misy asa saintsika izany. Tsy misy sitrapontsika izany. Fa Andriamanitra no manolotra ny tany sy ny lanitra vaovao ho antsika. Tsy misy ezaka ataontsika izany. Kanefa kosa mila ny fahendrentsika. Mila ny fitoerantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary tahaka ny hoe tokony ho fantatr'ireo Israely tamin'izany fotoana izany fa zao na dia nananan'izy ireo ary ny fanomezana lalana avy amin'Andriamanitra mba hitoeran'zareo amin'ilay tany dia tsy andry zareo io fa n'Andriamanitra. Azo tsy hohana teo ampelantanana io raha sanatria manaonao foana izy. Dia tahaka an'izany koa izasianao io. Tsy hoe anao ny lanitra, tsy anao ny tany vaovao, fa izao an'Andriamanitra io omeny anao noho ny fahasoavana io, iainam-pifaliana ao amin'io tany sy lanitra vaovao io anao. Kanefa raha sanatry tsy vonona akory hanaraka izay sitrapon'Andriamanitra izay tsy maintsy ho apetrany eo amin'io tany sy lanitra vaovao mandrakizay io dia aza manantenany tsy misy fa no mamoy mora foana. Azonao moa no mahatonga an'ilay hoe tsy maintsy hoe manao an'izay sika, mifanandrify amin'ny fanapaha-kevitr'Andriamanitra ny valitenintsika olombelona izay vo afaka onona miaina finaritra ao amin'ilay tany sy lanitra vaovao isika. Ny tapany voalohany amin'ny bokin'i Josua no mitantara ny nandroany ny kananita nonona teo amin'ny tany kanana io dia nanomezany ny zanak'Israely. Fa ny tapany faharoa kosa dia mitatitra ny fomba nakany Israely ny tany tamin'ny alalan'ny fonenan'izy ireo teo. Izany zavatra izany dia izao maneho sary ihany koa ny famonjena antsika. Tahaka an'ireo Israely izay tsy mahay manao na inona na inona mba azahoany famonjena dia tahaka an'izany koa isika. Tsy afaka manao na inona na inona isika fa hoy ny Efesianina toko faharoa ny andiny fahavalo sy fahasivy hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no hamonjena antsika. Fanomezana zany tahaka n'ilay tany izay nomena ny zanak'Israely izay fanomezana avy amin'Andriamanitra araka ny fifandraisan'izy ireo aminy. Izay zany no sary asehon'io fomba fitantarana ao amin'ny bokiny Josua io. Tiana ho resana ihany koa dia izao na tsy manao inona na inona ary sika mba azahontsika famonjena dia tiako ny anasongadina aminao fa ao arian'ny nandraisantsika ny famonjena dia misy asa takiana amintsika. Tsy inona io fa le mamoa vo miendrika ny fibebana. Tsy hoe rehefa nandray ny famonjena ianao dia anao tsinotsinona ny didin'Andriamanitra ny lalàn'Andriamanitra ny fitsipika apetrany. Fa reo zanak'Israely ireo na dia nomena azy ireo aza ny tany kanana ka rehefa nanao ny tsinety izy ireo, lasa nanompo sampy izy ireo, tsy nitandrina ny sabatan'i Jehovah izy ireo, nanao tsinotsinona mahantra izy ireo, nanao tsinotsinona ny ray aman-dreny izy ireo, dia tonga ny fahavalo nandringana azy ireo, nitondra azy ireo ho lasa babo. Dia toy izany koa isika izao raha sanatry tsy mitandrina izay asain'Andriamanitra atao fankatoavana manko ny takiana amintsika ao aoriana ny andraisana ny famonjena. Ka rehefa tsy mankatòa isika dia faly Satana eo ampelantanana indray no iverena antsika sanatry avina izany. Izay ange ny dikan'le hoe amin'izao sisa izao aza manota intsony ny fahotana vokatra nandikantsika ny didin'Andriamanitra no mahatonga antsika ho lasa mpanota ho very. Dia rehefa tonga jesosy hamonjy sy hanavitra antsika dia hoy jesosy hoe amin'izao sisy izao a aza mandika ny lalàn'andriamanitra intsony fa andrao hanjoanao ny mafimafy noho ny le teo. Mazava arak'izany ary fa ahafahan'ny Israely mahazo tompontsoa avy amin'io fanomezan'andriamanitra io dia tsy maintsy ny raisiny izy ireo ny andraikitra rehetra mifandraika tamin'ny fonenana teo amin'ilay tany, tahaka antsika izay tsy maintsy mandalo amindingan'ny fanamasinana amin'ny alalan'ny fankatoavana ampitiavana. Ampitiavana ilay fankatoavana fa tsy teriterena. Izay ny takiana amintsika mifandraika amin'ny maolom-pirenen'ny lanitra na maolom-pirenen'ny fanjakan'andriamanitra antsika. Izy ireo dia nomena ny tany Kanana noho ny fahasoavan'andriamanitra ary isika ihany koa dia omena ilay fiainana mandrakizay noho ny fahasoavan'andriamanitra irery any. Fanomezana matalanjona izany no omena sy atolotra antsika, kanefa tadidio fa mety ho verintsika izany raha toy isika ka manao tsirambona. Fihaikana goavana eo anatrehntsika izany raha teo any an-danitra isika. Tadidio ary fa noho ny fahasoavan'andriamanitra irery any no hahafahantsika mahajoro. Koa angatao Andriamanitra mba hahafahany manampy anao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Lesona goavana no niarahantsika nandray teo, misy manantena fa ho liana fatratra ianao ho amin'ny fiarahantsika manaraka. Dia mame fotoananao indray ho amin'ny manaraka ny namanao ry Sara Ndrenjatofo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.